Rádi bychom poděkovali Václavovi Havlovi, který...
Děkujeme Václavovi Havlovi, který se omluvá, ale nás všichni zdraví, zrovna točí film. Místo nás.
Nacházíme se na půdě divadelní fakulty DAMU, která nám tyhle ty prostory poskytla, za což jí taky děkujeme a jsme tady rádi hosty.
Chceme ještě děkovat všem dobrovolníkům, kteří stojí vepředu a kteří vás tady doprovázeli a kteří ty dva dny tady budou.
Tak těm jsem taky chtěla poděkovat, tak já ještě poděkuju všem, kteří vzali to místo tady na zemi a užijou si tu konferenci tady takhle s náma hodně blízko, takže děkujem.
A já chci poděkovat všem mediálním partnerům a lidem, co vytvořili loga a webovky a tak dále. Takže děkujeme. Thank you for your help.
A last not least, děkujeme všem našim asociacím, všem čtyřem a všem lidem, kteří nám hodně pomohli, aby tohle mohlo vůbec být.
Děkujeme. Tak, my teď přijdeme k nějakým ryze organizačním věcím, jak se pošoupneme dál, protože program je nabitej a je potřeba všechno nějak podchytit v čase, nejen v lidech a v děkováních. Tudíž na programech jste si už možná všimli, byly přepsané nějaké věci. Stalo se to, že jsme prohodili místnosti. Tudíž v programu, který byl vytisknutý a my jsme se to snažili přepsat na všech místech, kde to bylo, je napsáno, že je k dispozici místnost R202. Prosím, přepište si v programech, že tato místnost se jmenuje R302 a 202 není k dispozici. Jména a workshopy zůstávají stejný. Co bylo ve 202, bude ve 302.
Je to v tom programu jakoby na levý straně v té tabulce. Tam jsou uvedené místnosti, takže si to tam přepište, kdo jste se napsali tam. Zároveň děkujeme vám za nějakou schovývavost, co jste se na workshopy nedostali, nebo co jste se nedostali tam, kde jste chtěli být.
Ještě k tomu možná přidám. Dneska jsem slyšel, že Arno Štern je přeplněný. Byly tam 50 míst, vejdu si do té místnosti 70 lidí na schodech a tak. Tak můžete si tam třeba ještě přidat. Je to sál, kde jsou schody, tak kdo se pak vejde, vejde.
Ještě při tom opravování programu došlo k přeměně workshopů. Ten program je napsaný správně ohledně men, ale došlo k chybě v jazycích. Takže dnešní workshop Mimi Berger není v češtině, ale je v angličtině. Nicméně tam bude překlad, ale je to v angličtině. A zítřejší workshop Radany Sirovátkové není v angličtině, ale v češtině. A zase tam může být zajištěn překlad. To chci obecně říct ke všem workshopům, které jsou v češtině, tak u většiny z nich je zajištěno to, že když tam přijde některý pouze anglicky mluvící člověk, takže mu bude překládáno.
A jedeme dál. Systém šipek, jak se dostanete do jednotlivých učeben? Při vchodu do foaje ze strany ne od baru, od kavárny, ale od vrátnice, visejí šipky, které mají jednotlivé barvy, jsou na nich napsané čísla učeben, kde se co odehrává. Takhle je to vyznačený všude po celé budově, stačí následovat šipky, případně pokud někde zabloudíte, co se může stát, na první pohled se to zdá sice jako velký labirint, ale není to tak složitý, jsou to vlastně jenom tři trakty a to je jeden úplně vepředu, jeden prostřední a jeden je tady za náma. Pak samozřejmě foaje, hlavní sál divadlo a vedle nás tady je divadelní sál Řetízek. Kdyby náhodou jste byli ztraceni, prosím, obracejte se na dobrovolníky, poznáte je tak, že mají šedou visačku, jsou dobrovolníci, mají šedou, my máme béžovou. Oni mají béžovou. Tak se omlouvám a dementuji. Obracejte se na lidi s béžovou visačkou.
A ještě chci všechny, kteří jste si vzali svoje staničky pro překlad, chci poprosit, abyste je opět vrátili, abyste nám s nima neutekli. Ty staničky jsou potřeba vždycky dneska i zítra na dopolední program. Odpoledne už to je bez staniček. Takže dneska prosím po dopoledním programu vraťte zase staničky, odkud jste si je vzali, a zítra se zase ty staničky, ty sluchátka pro překládání půjčíte na dopolední program a zase je tam vrátíte před obědem. Děkuju.
Tak, teď ještě krásným věcem. Dneska večer v 18.30 začíná v tomhle sále velká performance, která se jmenuje Imagine the Blue Eye. Přijeli Němci, Indonézani, a bude to takový expresivní ze všech stran. A po vystoupení tyto performerů bude Raut. Malej.
Tak, já mám takovou důležitou informaci. Ti z vás, kdo potřebujete zpětně vystavit fakturu za vaši platbu, tak mě, já jsem teda Matěj Lipský, kontaktujte přes e-mail a uděláme to jakoby po konferenci zpětně. Jo, takže se mi přihlašte přes e-mail, kdo to potřebujete pro zaměstnavatele a tak dále. Dnes to nevyřešíme.
Poslední informace, zítra začínáme v 8. Všichni vás tady moc vítáme, užijte si konferenci spolu s námi, spolu s asociacemi, užijme si sami sebe navzájem, díky, že jste přišli, pojďme na to.
Tak, můžu poprosit pane docenta Slavika a Salvo Petrucela dopředu, první přednášející dnešního rána. You don't have the headphones. Okay. Tak, první přednášku má pan docent Slavík, který je jeden z zakladatelů asociace arteterapeutická tady v České republiky. Mnoho, myslím, všichni, každý Čech ho zná. Je velmi známá osobnost v našem oboru a bude mluvit o espresse.
Stal se nějaký technický problém a nejdou staničky. Překladatel. Se omlouvám. Pan zvukař už to tam řeší, se Šimonem koukám. Ten funguje. Aha, tak halo. Šimone, teď tady dostávám informaci, že funguje tenhle ten mikrofon a ten je slyšet do staniček. Tak si jenom přehodíme mikrofony. Jo. Dobře, tak tenhle ten mikrofon jde, tudíž předávám panu Slavíkovi tento mikrofon.
Děkuji. Ono při takové složité akci málo kdy bývá, že by aspoň technika trošku nezazlobila. Takže mluvil jsem o Croceho znalosti Darwinových výzkumů. Proto Croce věnoval pozornost odlišení spontánního projevu pocitu či emoce, ku příkladu bolesti skřivené tváře, od estetické či umělecké exprese. Toto odlišení je pro expresivní terapie klíčové, protože vyzdvihuje expresi jako sociálně i kulturně důležité téma a poskytuje východisko pro hlubší psychologické vysvětlení. Croce totiž zdůrazňuje, že pojem exprese kulturně i z hlediska subjektu značně přesahuje rámec spontaneity. Týká se způsobu vyjadřování, které, cituji Croceho, dává citům teoretickou formu a přetváří je do podoby řeči, písně a tvarů. Croceho výraz cit se tu dá vyložit jako vnitřní obsah, který je osobně naléhavý. Z expresivně terapeutického hlediska je tedy cit vnitřní impulze, který níž jsou cytické obsahy uváděny do pohybu a přiváděny k výrazu. Hezké metafoře to vyjadřuje jedno z našich pohybových učení. Čím srdce zpívá, tím se přetéká. Proč je v souvislosti s vyjádřením emoce mluví o teoretické formě? Není pochyb o tom, že při tvorbě nebo vnímání působivých artefaktů se uplatňuje exprese i evokace současně. Pro expresivní terapii je však podstatně jejich vzájemný poměr v díle. Tvůrčí situace má být dost spontánní, aby evokovala internalizované konflikty a přiváděla je k tematizaci. Avšak zároveň by měla překročit spontánní rovinu do té míry, aby subjekt nebyl zahlcen emocí. To znamená, aby si k emoci zachoval jistý odstup a mohl vědomě oddělovat svůj vnitřní stav od obrazu jeho vnější podoby tak, aby v něm mohl hledat obsahy. Jedná se o to odstoupit od své podoby a vystavit ji před oči, jak to znají všichni arteterapeuti. Mohu obrazně vyjádřit například radost, aniž sám radost pociťuji. Právě to patří k umění exprese. Vnitřní stav při expresi nemusí odpovídat vnějšímu projevu. Vnější projev může být jenom jako, může být simulovaný. Jak vysvětluje tzv. Simulační teorie, simulace je schopnost přisoudit druhému člověku určitý mentální stav, vyvolat jeho podobu u sebe, to jest simulovat jej, a vyzkoušet si jej na vlastní kůži v modalitě jako. Postavit se do bodu druhého. Žité, že člověk, který dovede expresivně simulovat svoje stavy, dokáže být empatický. To znamená, že dokáže objevovat vlastní niterné obsahy u druhých lidí a naopak chápat projevy druhých jako své vlastní obsahy. Dá se tedy povědět, expresivní artefakt je nástrojem expresivní simulace. Může se totiž svému tvůrci střídavě ukazovat jako moje součást, anebo dokonce já sám na jedné straně a na straně druhé jako cosi mimo mne. Tím vzniká zvláštní pohyb mezi autentickým osobním prožitkem z pozice já, z pozice první osoby a zkoumavým odstupem z pozice třetí osoby, tedy někoho, kdo se dívá. Tady je to vidět na tom obrázku. Já to zkusím trošku zanimovat. Hop. A tady je vidět, že i ten vztah se dá nahlížet z odstupu, z pozice třetí osoby. Člověk nalevo si uvědomuje svůj vztah v první osobě k druhému člověku a prostřednictvím svého obrázku se na něj může podívat z toho odstupu, z pohledu třetí osoby. Tady je to jenom trošku žertovné schéma a ve skutečnosti někdy problém, jak všichni z arteterapii nebo z terapii víme. Fakticky to ovšem znamená také to, že v expresi se dá lhát nebo hrát. Právě že lhaní i hraní člověku dovoluje ustoupit z pozice první osoby a podívat se na svůj svět z odstupu, z pohledu jakoby někoho jiného. Proto se nad ním mohu lépe zamýšlet a zkoumat jej, než kdybych jim byl citově zaplaven. A mohu si s ním hrát, zkoušet jeho různé podoby a varianty, sice na vlastní kůži, ale jenom jako. V tomto smyslu je expresivní terapie hrou. Je to oblast prožívání, kde je člověk dočasně osvobozen od bezprostředního tlaku reality, ale přesto si může realitu prostřednictvím exprese přivolávat a prožívat. Terapeutická otázka pak zní, kolik hraní na jako je na místě, aby byla zachována šance na odstup a zároveň se nestratila autentičnost intersubjektivního děje mezi klientem a terapeutem. Psychoanalytik Daniel Stern v tomto druhu připomíná, že se nemají ztratit okamžiky setkání, ve kterých dochází k intersubjektivnímu emocionálnímu sdílení obsahu přítomného okamžiku. V něm může být každý sám a přece v souzení s druhým. Jdeme spolu, aniž se tím druhým musíme zvlášť zaměstnávat. Třeba jako dva tanečníci, ať zaujatí niterným prožitkem z tance, nestrácejí rytmus ani těsnou návaznost na pohyby svého protějšku. Jsou to momenty zvlášť cenné pro regulaci stavu self, protože partneři v nich mají pocit vyvážené emoční bilance. Oba si vzájemně dávají tolik, kolik od sebe berou. Okamžiky setkání jsou zřejmě typické právě pro expresivní situace, v nichž se klient spolu s terapeutem pohybují na pomyslné hraně mezi první a třetí osobou. Jsou proto nejenom emocionálně plodné, ale jsou také hodnotné pro poznávání. Lidé v nich mívají dojem, že se navzájem nacházejí a dozvídají se o sobě prostřednictvím expresivního souznění, přesto však spojeného s poznávacím odstupem. Proti tomu stojí jiný typ poznávání, spjatý s verbální interpretací, při němž expresivita ustupuje do pozadí a převládá distancující pozice. Rozdíl můžeme vyjádřit za pomoci druhé dvojice klíčových pojmů. Exprese oproti popisu. Jak se ukáže, ani zde není diference jednoznačná a jedno snadno přechází v druhé. Podívejme se nejprve na tento obrázek. Je to záznam z televizní obrazovky. Česká umělecká skupina Z Tohoven ilegálně pronikla do televizního vysílání a zamontovala iluzi atomového výbuchu do neutrálního zpravodajství o rekreaci v Českých horách. Cílem bylo poukázat na snadnou zneužitelnost masových médií k manipulaci s diváky. Pokud vím, soudní řízení, které má prokázat, zda šlo o umění nebo trestný čin šíření poplašné zprávy, probíhá dodnes. Pro nás je zajímavé, že experiment skupiny Stohoven dramaticky vyzdvihl zvláštní informační a poznávací úlohu exprese. Kroče pokládá expresi za zvláštní typ poznávání. Poznávání na základě přímého smyslového kontaktu. Tento způsob poznávání Kroče odlišuje od logického poznávání prostřednictvím pojmů. Oba typy poznávání nelze oddělit, ale ani je úplně zaměnit. Každý ostatně ví, že tancovat s někým je cosi jiného, než si spolu o tanci jen vyprávět. Interpreti Kročeho teorie zdůrazňují podobnost jeho přístupu s pojetím filozofa a matematika Bertranda Russella. Bertrand Russell ve shodě s Kročem odlišoval bezprostřední znalost, respektive znalost z bezprostředního smyslového poznání, od zprostředkovaného poznání získaného popisem. Bezprostřední poznání vyžaduje zážitkovou přítomnost objektu, o který v poznání jde. Je samozřejmé, že popis jazykovými výrazy, kdyby byl sebepodrobnější, je jiná věc než samotný objekt, který je předmětem popisu. Kdybychom obojí úplně ztotožnili, logicky bychom přišli buď o jazyk, anebo o věci mimo něj. A proto také expresivní terapie je něco jiného, než terapie postavená výhradně na popisných interpretacích nebo rozhovorech. Působivým příkladem odlišnosti i složité vzájemné provázanosti exprese a popisu je takzvaná kinetická literatura výtvarníka Jiřího Černického, prezentovaná jako vizuální dílo. Tento obrázek ukazuje nepohyblivou, jenom výsek. Exprese je u Černického zastoupena okem kamery, které zachycuje smyslový svět, zatímco popis doprovází každého člověka, který se objeví na obrazovce. Jak lidé přibývají, popis houstne, až nakonec úplně zakryje viditelné pole. Jakoby slova, možná dokonce prázdná slova, symbolicky zastřela vidění. Můžeme si prohlédnout ještě jeden obraz v podobném duchu. Dílo Andyho Warhola Udělej si sám. Barvy jsou zde nahrazeny popisem, číslicemi. Co kdyby se něco podobného zkusilo třeba při kosmetickém líčení obličeje? Pár čísel na místo rtěnky nebo očních stínů. Zvláštní vztah mezi expresí a popisem se dá v principu vyjádřit jednoduchou tezí o nenahraditelnosti. Bezprostřední smyslovou zkušenost s konkrétním objektem nelze nahradit zkušeností získanou popisem tohoto objektu. Tato teze platí i pro intersubjektivní úroveň, to jest pro zprostředkování subjektivní zkušenosti. Jestliže já chci svou zkušenost prostředkovat pro druhého, pro ty, musím ji nejprve nějak projevit. Ve smyslu Kročeho a Russellových úvah mají lidé pro tento účel k dispozici dva základní způsoby mediace. Expresi a popis. Z rozdílu mezi expresí a popisem vyplývá, že v pomyslné nejčistší expresi se autor bude muset snažit zachytit úplný smyslový stav objektu, který má na mysli. V ideálním případě by měl tento objekt předvést. Typickým příkladem jsou proslulé Duchampovy readymades. Jeho fontánu vidíme na tomhle obrázku. Takže klient, který bude chtít svému terapeutovi sdělit třeba nějaký svůj stav, ho nejlépe může předvést, zahrát, anebo nakreslit či namalovat, aby ho terapeut měl přímo před očima. Lidská kultura nezná lepší způsob, jak vědomně a záměrně zpřístupnit druhému komplexní dojem a citový stav, než právě expresi. Pro ideální popis jsou naopak smyslové vlastnosti původního objektu nadbytečné. Popis sice lze objektem nějak doplnit, ilustrovat, ale nedá se s ním zaměnit. Ideální popis tedy nepředvádí to, co popisuje, pouze odkazuje do určitých míst konvenčního významového prostoru jazyka. Proto je svým způsobem lhostejné, jaká bude smyslová podoba jednotlivých prvků popisu nebo jmén. Pro expresivní terapii je důležité, že jeden a tentýž projev se dá chápat spíše jako exprese anebo spíše jako popis. Britská arteterapeutka Rita Simon to vyjádřila jako dvě hlediska, která lze uplatnit při vnímání obrazu. Popisnou složku označuje jako obsah a expresivní složku jako styl. Jeden a tentýž obsah může být vyjádřen různým stylem. To znamená, že může mít jinou kvalitu expresivity. Příkladem mohou být zobrazení podoby tváře. Jedno, to nahoře, je v archaickém lineárním stylu, druhé v masivním archaickém stylu. V druhé polovině snímku jsou fotografie ženských obličejů, záměrně kontrastní. Dali by se přece jenom přiřadit k dojmu z jednoho či druhého z obrázku? No a konečně exprese a fikce. Zmiňoval jsem se o tom, že exprese dovoluje zaujímat odstup vůči vlastním emocím anebo tělesným stavům a simulovat je navenek. Právě proto je exprese typickým nástrojem metafor. Uvádí totiž do vzájemného vztahu dva druhy obsahu zkušenosti. Za prvé je to vnitřní zkušenost se stavem těla a jeho akce. A tou druhou zkušeností je smyslová zkušenost vnějších podob. Expresivita je tedy pojmenování pro lidskou dispozici tvořit reálnou simulaci skutečných objektů, tvořit reálné metafory. Reálné metafory jsou zvláštním druhem metafor, které nejenom reprezentují své téma, ale také je stělesňují. Reálné metafory dokážou tvořit svět, ve kterém se dá pobývat. Pro ilustraci mi dovolte předvést tento obrázek a citovat z jednoho textu filmového kritika. Nenáhodou teď po dvojím zhlédnutí 3D fantastického snímku Avatar okolo sebe slýchám. Chtěl bych se tam vrátit zpátky. Chtěla bych být znovu tam a zůstat tam ještě dlouho. Všimněte si, ne chci to vidět znovu, ale být tam. Právě tohle je na Avatarovi nejpříznačnější a tím je zcela výjimečný. Konec citátu. Aktuální citát z recenze Kamila Fili na film Avatar v prosinci 2009 je dokladem toho, že expresivita má moc tvořit obyvatelný svět. Obyvatelný svět obrazů či představ, fikční svět. Avatar je reálná metafora pro nějakou část našich snů nebo skrytých přání, a touha být znovu tam a zůstat tam ještě dlouho, o níž ve své recenzi vypráví Fila, je krajním projevem expresivity jako způsobu světa tvorby. Když psychoterapeutka Helena Klímová v podobném smyslu psala o tom, jak člověk tvoří a maří svět v psychoterapii, měla na mysli expresivitu v psychoterapii, ale právě tak dobře mohla mluvit o umění. Expresivní dílo vytváří scénu nasycenou významy a vyzývá k interpretaci nebo k akci. V uvedených souvislostech je expresivita fenoménem, který směřuje k tvorbě fikčního či virtuálního světa jako hlediště a jako dějiště zároveň. Je to prostor vytvořený jako předmět touhy, ve kterém se dá přebývat a lze v něm nabývat zkušenost. V expresivní terapii klientova exprese konstruuje fikční svět, který souvisí s osobní minulostí. S využitím psychoanalytického slovníku bychom mohli povědět, že klientova expresivní tvorba tvoří imago jeho minulosti. Schematicky je to vidět na tomhle obrázku, jehož varianta už tady byla. Fikční artefakt je plný potenciálních významů, které poskytují terapeutický motiv, autenticky prožívaný podnět pro návraty ke své zkušenosti a pro následné interpretování. Pohyb na hraně reality a fikce je stejně důležitý v expresivní terapii jako v současném umění. Jak píše teoretik umění Nicola Bourriaud, vede člověka ke konfrontaci s procesem utváření smyslu svého vlastního života, a to prostřednictvím souběžného a podobného procesu, totiž procesu utváření smyslu díla. Slova Nicola Bourriaud adresovaná umění by stejně tak dobře mohla platit pro terapeutické motivy v expresivní terapii. I v ní se přece má odkrývat cesta ke hledání smyslu života prostřednictvím utváření smyslu expresivního díla. Fikčnost prostřednictvím exprese tedy není lež, jak všichni vědí, ale kulturně výjimečně důležitý fenomén. V něm člověk získává šanci stělesňovat jinak nedostupné duševní obsahy a tak se pohybovat mezi světem své touhy a světem své fyzické reality. Podobně jako prostor snu je to prostor splňovaných nebo alespoň navozovaných přání, o který bychom měli vědět, přemýšlet a mluvit spolu. A to nejenom při expresivní terapii. Děkuju.
Dáme ještě. Je to slyšet v překladu teďka? Do you hear me in the translation? Je to slyšet? Tak, já děkuju Honzovi Slavikovi a teď je zácná možnost na otázky. licitace, nápady. Nečasto Honza Slavík může takhle s náma hovořit. Tak je to na vás, máme čas se ptát. Je to překládaný? Že nevím, jestli tenhle mikrofon funguje. Do you hear me? Yes? OK, funguje, dobře. Tak, odvažte se v takovým komplexním, úžasným přednášku k tomu něco dodat, odendat, lecitovat. Nevím, jestli je to možné, ale můžete zkusit. Nikdo nic, jo? Tak možná pana Slavíka můžete zeptat něco jiného?
Já bych se rád zeptal na ten pojem lhaní, lhát, a ne něco jenom předstírat. Takže já bych se rád zeptal na ten koncept lhaní a předstírání. A taky bych se ráda zeptala na konvenční expresivní terapie a umělecké terapie, která je naší realitou, každodenní v podstatě, a jaký je tam, jaká je tam provázanost s skutečnou realitou. Protože já si myslím, že právě v tom imaginárním světě potom vlastně tam až vstupují ty expresivní terapie. A tam také fungují nejefektivněji.
Děkuji za otázku. Nejdříve k tomu lhaní a předstírání. To, že je možné prostřednictvím exprese předstírat, je v simulační teorii samozřejmě potvrzováno. Dokonce se říká, že u malých dětí je důležité, aby se naučili i lhát. A kulturní kontext potom vytváří rozdíl, zásadní kulturní rozdíl mezi expresí, lhaním a předstíráním s nějakým účelem. Právě podle toho kontextu se dá potom čím dál podrobněji rozlišovat. A expresivní terapie předpokládá, že exprese je spojená s plnou angažovaností, že člověka vrací do jeho minulosti nebo do důležitých okamžiků jeho zkušenosti. Nepředpokládá, že člověk v terapii by něco předstíral. Naopak, jestli jsem dobře porozuměl otázce. V umělecké teorii je zásadně odlišeno to, co se týká umění jako kulturního fenoménu a to, čemu se říká předstírat nebo lhát. Takže tam si myslím, že v žádném případě nejde o záměnu těchto dvou fenoménů. Na druhou otázku, pokud se týká umělecké terapie, terapie uměním, expresivní terapie, tady možná u nás, v našem prostředí kulturním, to odlišení ještě není tak ostré. Terapie uměním, expresivní terapie mnohdy splývá. Ten model, kdy klient sám tvoří, účastní se nějakého díla a potom se jeho práce interpretuje. Oproti modelu, kdy se nedochází k interpretaci, je z hlediska toho základního principu exprese, z mého pohledu, vlastně shodný. Tam není zásadní rozdíl v tom, že exprese dává nějaké poznatky a s těmi se pak dá zacházet a exprese zároveň vtahuje do nějaké aktivity, kterou prožívám. A s tím pak mohu zacházet anebo nemusím verbálně. Tak. Takže z mé strany je-li možné takto.
Thank you very much, that's clear.
Je ještě nějaká otázka? Nápad, komentář? Bobby?
Otázka pak samozřejmě je, kdo ale to umění interpretuje. Je to ten umělec sám, anebo ten terapeut? Pokud se jedná o terapeuta, tak ten samozřejmě se potom také nějakým způsobem projektuje. A já si myslím, že ale jedinou autoritou by měl být ten umělec sám, tedy ten, kdo to dílo vytvořil. Takže otázka je potom, kdo by to měl interpretovat.
Z hlediska výkladu díla si myslím, že nemusí být umělec jedinou autoritou. Ve chvíli, kdy dílo svěřuje společenskému kontextu. Protože v těch uměleckých teoriích se odlišuje empirický autor od autorského subjektu nebo od subjektu díla. Empirický autor je člověk, který tvořil dílo. Subjekt díla je člověk, kterého interpretujeme z díla. Předpokládáme, že dílo má svého fyzického tvůrce, ale nemusíme o něm uvažovat, když na nás dílo působí a když s dílem nějak dál interpretačně zacházíme. Z toho se potom odvozuje myšlenka a nemusí být přijímána obecně, že nemusí to být umělec, který je jediný oprávněn vykládat dílo nebo být autoritou ve vztahu k dílu. A příklad se odvozuje třeba ještě z dávné praxe věštění, kdy třeba Pythie, která věštěla v Delfách, také byla překládána, ačkoliv mluvila přímo ústy Boha. Přičemž ten překlad samozřejmě se setkával, byl to hermeneutický překlad, setkával se s problémy. Všichni věděli, že je to překlad lidí, ale právě proto byl tak zajímavý, že mohl být třeba nejednoznačný, že to byl problém, že to setkávání nad úvahami o díle vytvářelo dialog, ty lidi dávalo dohromady a umožňovalo uvažovat nad jejich třeba zkušeností.
Děkuju moc, děkuju pane docente Slavík a předám dál.
My se posuneme zase dál. Já bych vám teď rád představil Salva Pitrucelu, což je dramaterapeut. Mimo jiné se zabývá i psychodramatem, je i praktikující divadelník. Velmi zajímavá osoba, co se týče rozvoje dramaterapie, dramaterapeutického vzdělávání v Itálii, v Palermu. Mimo jiné Salva je taky významný tím, že překládá i poezii do italštiny, například Blakea. opravdu zajímavá osoba, užijte si jeho přednášku. Okay.
Dobrý den všem. Jsem velice rád, že tu dnes mohu být a děkuji za to. Jsem rád, že jsem zase v Praze, v tomto krásném městě. A rád bych také vyjádřil svou vděčnost organizátorům za to, že mě sem pozvali. Rád bych zejména poděkoval Beatě a Viktorovi. Které jsem potkal v loni v Londýně, kde jsem se zúčastnil jednoho z jejich workshopů. Já jsem velice rád, že jsem byl pozván sem, protože to krásná směsice zvuků a barev a činů a dějů a byla to velká legrace tehdy tam v Londýně a velice mě to inspirovalo. Já se tady jmenuji Salvo Pitrucella a pocházím z Itálie. To je tedy ta země, kde se zdravíme čao, takže rád bych vás pozdravil ještě jednou a říkám vám tady všem čao tutti, tedy ahoj všem. V mém profesionálním životě dramaterapeuta se mi podařilo ve dvou případech setkat se situací, kde se setkávají všechny čtyři expresivní terapie a kde skutečně spolupracují a pracují vedle sebe. Za prvé je to tedy v tom denním stacionáři pro duševně nemocné v Palermu v Sicílii, kde pracuji, kde jsou expresivní terapie součástí celkového terapeutického projektu a kde expresivní terapeuti skutečně spolupracují. A spolupracují samozřejmě i se ostatními odborníky, kteří se starají o stejnou skupinu klientů. Druhou takovouto podobnou zkušeností bylo, nebo ještě stále je, moje působení v Leku v severní Itálii, kde jsem vedl a kde stále ještě vedu kurz dramaterapie. Mám tady poměrně hodně zkušeností s tím, jak se expresivní terapie setkávají a jak se snaží vytvořit určitý společný základ. Já se tedy vždy snažím najít nějaké společné koncepty, které by všechny expresivní terapie navzájem provázaly a rád bych přispěl k vytvoření sdílených modelů. V mém příspěvku se zaměřím na jeden takovýto koncept a bude to kreativita. Kreativita není jenom darem, kterým by byli obdařeni jenom talentovaní lidé a který by se měl týkat jenom pár lidí, určitě ne. Kreativita je základním rysem každé lidské osoby a je základem pro možnosti, pro inovaci, pro změny. A samozřejmě, že změna je podstata, ze které se stává lidský život. Kreativita je živnou půdou pro schopnost růst a rozvíjet se. A pokud na kreativitu zapomeneme nebo se ji snažíme nějakým způsobem vyloučit či dokonce potlačit, tak se stáváme prkenými, stáváme se jakoby ochrnutými a celý lidský život je pak jakoby ochrnutý. Já si myslím, že není náhodou, že veškeré tyrany a diktatury byly vždy velice výrazně zaměřené proti umění. Kreativní přístup nám umožňuje zaměřit se na různé úhly pohledu. Brání nám v tom, abychom ustrnuli pouze na jednom úhlu pohledu a na něm se jakoby zasekli. A brání nám v tom, abychom si vybrali ten nejjednodušší úhel pohledu, abychom věci zjednodušovali, protože samozřejmě vždycky existuje celá řada různých interpretací a pokud je dokážeme brát v potaz, tak potom také máme lepší schopnost odolávat masovým médiím a nenecháme si tak snadno namluvit jenom jednu skutečnou a zjednodušenou pravdu. A také se tím pádem zapojujeme více do veřejného života a snažíme se více prosazovat svá práva. Je tedy velice důležité snažit se podívat na věci z úhlu pohledu jiných lidí. Je velice důležité snažit se porozumět důvodům a argumentům jiných osob. Já si myslím, že je to obzvláště důležité v dnešní době, kdy ve staré Evropě dochází k obrovským migracím. A někdy díky těmto migracím dochází k obrovským výlevům strachu a odmítání a někdy to vede až k xenofobii a rasismu. Proto si myslím, že víc než kdykoliv předtím potřebujeme najít řešení, které by zabránily tomu, aby setkávání lidí ústilo ve střety civilizací. Kreativita nicméně hraje klíčovou roli také ve vztazích jednotlivců mezi sebou. Kreativita je impulzem, který vede děti k tomu, aby poznávali svět kolem sebe, který umožňuje dětem, aby věci poznávali a aby je chápali a snažili se jim porozumět a aby jim dokázali přiřazovat určitý význam. Pokud jsme ochotní akceptovat a chápat neustálé změny v naší identitě, tak k tomu potřebujeme právě využívat opět kreativitu. Kreativní přístup nám také pomáhá nacházet nové odpovědi na staré otázky, nacházet řešení pro situace, které se na začátku zdály neřešitelné. Kreativita nám umožňuje situace redefinovat, dávat je do jiného úhlu pohledu. A navíc nás kreativita vede i na cesty, kam bychom se možná jinak nikdy nevydali a které jsou ještě neprošlapané. A můžeme tak poznávat nové aspekty, které jsme na začátku přehlédli. Experimentování s kreativitou umožňuje lidem být otevření, flexibilní a získávat stále nové poznatky a informace. Aldo Carotenuto, otec jungovské psychologie v Itálii, měl za to, že úkolem jakéhokoliv terapeuta je v podstatě znovu oživit kreativní rozměr svých klientů. A schválně říkám znovu oživit, protože znovu oživit znamená, že to už živé muselo být. A já si myslím, že kreativita rozhodně vždy existovat musela, protože je to součástí naší lidské bytosti, našeho bytí. Kreativní energie právě může být aktivovaná prostřednictvím expresivních terapií. Základním úkolem dramaterapeuta je stělesnit určité principy a pocity klienta a v podstatě nějakým způsobem zrcadlit. Zrcadlit je tedy zpátky směrem k danému klientovi. Sean McNiff zase říká, že kreativní energie je aktivovaná právě tady díky expresivním terapiím a pokud klient má podporu a nějakým způsobem veden, tak pak tato energie zase nachází tu správnou cestu tam, tedy do těch oblastí, kde je právě zapotřebí. Já myslím, že s tím máme všichni poměrně běžné zkušenosti. Máme zkušenosti s tím, že kreativita může vést k uzdravování. Než se podíváme blíže na kreativní proces, založený na mé zkušenosti s dramaterapií, tak bych vám rád ještě představil jednoho velice kreativního umělce. Je to můj oblíbený jazzový hudebník John Coltrane. A my si poslechneme část svity nazvanou Love Supreme, což je skutečné mistrovské dílo Coltranea. Začíná jakotem saxofonu, který zní v podstatě jakoby alarm, který by vás měl probudit. A poté už potom začíná hrát basa, která začíná hrát monotónně jenom 4 noty. A pak se zase vrací saxofon, který hledá jakýsi klid a mír. A potom zase přechází v harmonii a chaos. Někdy zní i až zoufale. A někdy máme pocit, že slyšíme řev nějakého zvířete. A úplně na závěr nacházíme, co jsme celou dobu hledali a zjišťujeme, že vlastně to, co jsme hledali, se objevilo už na samém začátku. Potom je saxofon stlumen a slyšíme příjemný hlas Johna Coltranea, který zpívá už potom jenom s basou. Bude to trvat jen 5 minut a já bych vás rád požádal, abyste si to poslechli přímo prostřednictvím své duše a svého srdce, ale zejména svým tělem, protože tento druh hudby má zvláštní rezonanci v těle. Takže posaďte se prosím pohodlně, pokud to jde, zavřete oči a zkuste se zaměřit na to, co se ve vašem těle během poslechu děje.
Vydržte, využijte tento čas tomu, abyste se pohodlně uvelebili. Musíme si vzpomenout, jaké máme heslo. Už můžete otevřít očka. Děkuji za to, že jste si to poslechli. A předtím, než budeme pokračovat, tak bych rád od vás slyšel nějaké vaše dojmy, pocity, emoce, které ve vás tato hudba probudila. Já jsem si od včerejška o 9 hodin ráno poprvé při poslouchání této hudby trošku odpočla, uvolnila jsem se. Bez pořadí důležitosti, ale takže očekávání, radost, zmatek, radost, zase nějaké očekávání, nějak prostě bez ladu a skladu uvádím. Já jsem dýchala. Běžela jsem po nějakých volných pláních. Já jsem se cítila více živá. Oživilo mě to, chtěla jsem trošku začít se pohybovat v rytmu hudby. Já jsem nechala svou mysl plout, pak jsem se cítila trošku zmatená, pak jsem bojovala s ním, abych udržela oči, abych je nezavírala. Já jsem viděla nejdřív spoustu skla, potom svůj domov a potom jsem viděla takýsi happening, byla tam spousta lidí a potom na konci já jsem vyšla vlastně z toho a věděla jsem, že jsem to já.
Pohodička, radost, uvolnění.
Joy, fun and relaxed.
Já musím říct za sebe, že mě tato hudba nebaví, protože ji nemůžu dělat. Já myslím, že si víc užívají lidi, kteří to hrajou. Takže jenom poslouchat mě to nebaví.
Já nemám rád tuto hudbu, protože mně se to nelíbilo. Ještě bych chtěl někdo něco říci, podělit se s ostatními. Trošku náš čas tlačí.
Závidím posluchačům, kteří nejsou hudebníci a mohou si užít hudbu opravdu posloucháním. Protože profesionál to slyší úplně jinak, bohužel.
Já nejsem hudebník, takže mně se to líbilo. Já jsem se tak jemně a postupně vnitřně probouzela. Takže to by možná stačilo, co do vašich reakcí. Děkuji vám, tato konference. V podstatě prokázala, že víceméně každý něco z té muziky si cítil. Někomu se to líbilo, někomu ne. Někoho to uvolnilo, někoho to trošku zmátlo. Ale v podstatě je skoro nemožné zůstat k tomu úplně lhostejný. Jenom velice krátce o původu této skladby. Tato svita byla nahrána v 64. roce, když John Coltrane se postupně zotavoval z dlouhého období závislosti na drogách a alkoholu. Kvůli této závislosti byl také vyhozen z kapely Milese Davise. Takže on pokořil tu svoji závislost a v tom svém novém stavu mysli měl pocit, že má potřebu vyjádřit vyšší moci jakousi vděčnost za to, že mu ty síly vyšší moci pomohly s tou závislostí bojovat a zvítězit na ní. A v podstatě to vedlo k probuzení jakési představivosti. Začnul to v tempu jakési modlitby a potom se postupně tedy přidal celý part té svity. Svita byla hrána klasickým kvintetem formou společné studiové improvizace, takže všichni hudebníci improvizovali a tím vlastně obohatili ten part. Takže ve své psané podobě byl ten part poměrně stručný, tam by byla spousta nepsaných partií, ale je to krásná hudba a mistrovské dílo, které vzniklo v procesu vlastně své realizace. Jinak zde vidíme, jak probíhá klasický kreativní proces, jaké má fáze. První věc je vnitřní naslouchání, schopnost všímat se a pozorovat to, co se děje ve vás, v těch nejzazších místech vaší duše, jaké jsou vaše emoce, pocity a obavy, přání a tak dále. Druhou tou fází je představivost či imaginace, která nám pomáhá transformovat ty emoce, ty náslechy vlastní duše do nějakýchsi obrazů. V tomto případě to byly obrazy hudební, ale mohou být vizuální, tělesné nebo i slovní. Ale samozřejmě obrazy musí mít nějaký systém. A tady nám vstupuje do hry třetí element, který já nazývám produktivita. Nebo realizace, vlastně produkce, takže je to schopnost ty obrazy jakýmsi způsobem dát do formy, kterou lze sdílet. A čtvrtým elementem je spontaneita. Je to fáze, která postupuje všechny ty ostatní, jako médium, je to celý proces a transformuje soukromé obrazy do skutečných zvuků, barev, pohybů, slov. Samozřejmě jsou důležité také dovednosti. John Coltrane byl mistr svého nástroje i skladby a musel se na svůj nástroj hodiny, hodiny každý den cvičit, aby to mělo tu podobu, kterou jsme slyšeli. Podívejme se nyní, jak ten kreativní proces se projevuje v typické léčebné situaci v tom denním stacionáři, kde pracuji. Po skupinovém vlastně warm-up session, kdysi návštěvníci stacionáře hráli na zvířátka Mario, poměrně nový účastník, si vymyslel takový příběh, že o stydlivé želvě, která potká hbitou ještěrku a bojí se jí a ještěrka ale vysvětlí želvě, že se ho nemusí bát. A Mario vlastně chtěl tento příběh zahrát s tím, že on bude ta želva, vzal si takovou zelenou deku s tím, že tady bude jeho krunýř, ale on se jako želva stále necítil, takže přizval ostatní účastníky stacionáře, ostatní klienty a oni si vlezli pod tu deku a tvořili to tělo té želvy. Mario byl ta hlava. A ta, náš muzikoterapeut vlastně dostal přidělenou roli té ještěrky a vlastně se hráli spolu tu scénku a potom si role prohodili. Potom na konci Mario poděkoval skupině, že si mohl zahrát jak želvu, tak ještěrku, že se mu to moc líbilo. A potom by si vymyslel pokračování, že ještěrku honí nějaký dravý pták a ještěrka se schová želvě pod krunýř a všem se to strašně moc líbilo a tleskali. Ale vidíte, že na celém tom procesu se projevují všechny ty fáze kreativního procesu, jak jsem o nich hovořil. Mario naslouchá tomu, co cítí, formuje vlastně imaginativně ty obrazy, realizuje to nějakou formou a to, k tomu pomáhá spontaneita, pomáhá mu vlastně se podělit o svoji zkušenost s lidmi. Dramatický jazyk je médium, který pomáhá Máriovi vlastně rozehrát svoji představivost, imaginaci a spontaneitu. Vzniká tím jedinečné gesto, které nejenom vlastně Maria otevírá vůči skupině, ale také tvoří jakousi reálnou metaforu, níž se skupina nachází, níž se skupina vidí a napomáhá to tomu sdílenému zážitku. A Mario by pomáhá vlastně se resocializovat po tom dlouhém období, vlastně, kdy on žil sám a neměl kontakt s lidmi. Takže je to proces, který často lze pozorovat v kontextu expresivní terapie. Kreativita má léčebný účinek, kdykoliv tedy klient nakreslí něco nebo vymodeluje nebo zahraje, přehraje a tak dále. Citlivé využití umění napomáhá objevení skryté kreativity, tvoření reálných metafor a zároveň otevírá klienty vůči světu, zvyšuje jejich zvídavost, otevřenost a v neposlední řadě umožňuje jim realizovat svůj smysl pro humor a věřím, že aby lidé získali svoji kreativitu, našli ji v sobě, musíme se naučit objevovat svoji kreativitu, abychom pak mohli pomáhat dělat to samé svým klientům. Takže já pevně věřím, že právě tato konference je jedním z těch darů, který pomáhá udržovat naši kreativitu při životě. Hodě. Děkuji, Salvo. Any feelings? Questions? Vy jste dramaterapeut, předpokládáme, vy jste využíváte při své praxi hudbu, nebo vy jste využil tady hudbu, skladbu Coltrane'a jakoby příklad kreativního procesu, takže využíváte i v dramaterapii hudbu nějak výrazně? Ne, já se necítím být kvalifikován pro využívání hudby v rámci terapie, nicméně hudbu mám strašně rád, je mým koníčkem. Jak hudbu poslouchat, tak trošku amatérsky hraji. A já jsem se hudbou Johna Coltrane'a, protože on je můj oblíbený hudebník, nejoblíbenější, velice hluboce zabýval, takže jsem si vybral jeho příklad jeho skladby, jak vysvětlit princip fungování kreativity. Ale někdy samozřejmě se spojují terapie, například drama, muzikoterapie, jsou společné terapeutické skupiny. Já dělám tu dramatickou stránku a kvalifikovaný muzikoterapeut dělá tu muzikoterapeutickou stránku věci. Děkuji, Salvo, za velice krásnou přednášku. Ale myslím si, že nám zde vyplývá jedna ze zásadních otázek, kterou by měla tato konference řešit. Já si myslím, že v různých zemích jsou různě nakreslené hranice mezi jednotlivými typy expresivní terapie. Například v Británii je to velice striktně odděleno, že jedna disciplína nemůže využívat médium jiné disciplíny a tak dále. A v jiných zemích se to často ale stává. A myslím si, že když se lidé tak trošku uvolní v tom, co, na co jsou, nejsou kvalifikovaní a tak dále, tak by mohli účinněji využívat prostě toho, co se obecně nabízí. Víš příklad z Rumunska, například Rumunsko má jedinou zemí na světě, která má svůj vlastně dramaterapeutický program akreditovaný od Psychiatric College, ale nemají dostatek vlastně lidí, kteří by odborně pokryli tu stránku. No je to problém hranic a interakcí. Dobře, já předpokládám, že člověk prostě musí znát to své médium exprese. Je důležité jako praktikanta vlastně jedné metody expresivní terapie vědět i o těch ostatních něco. Já svým studentům vždycky já je nabádám. Běžte si na výstavu obrazů, běžte na koncert, běžte se podívat na nějaké pohybové divadlo. A nabádá mi také k tomu, aby interaktivně vlastně spolupracovali s praktikanty jiných typů expresivní terapie. A propojení nebo kombinace dvou či více druhů umění často dává výsledek daleko zajímavější a lepší, než kdybyste se stejného výsledku vlastně snažili docílit pouze jednou formou expresivní terapie. Děkuji za krásnou přednášku.
Tak, dámy a pánové, teď bude následovat půlhodinová pauza. Můžete si nechat staničky přes pauzu, nemusíte je vracet a pak zase krkolomně si je vyzvedávat. Ve foaje by mělo být už připravený občerstvení, káva, čaj, něco na zub. Pokud nebudete chtít nebo nevyberete si v našem občerstvení, určitě vás rádi uvítají na baru. Užijte si přestávku a uvidíme se v 11 hodin zase tady, budeme pokračovat s tancem a muzikou.